halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 4 bisha Febraayo sanadka 2023. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay in Shiinaha uu ku xadgudbay madaxbanaanida Mareykanka kadib markii hawada Mareykanka lagu arkay buufin Shiinaha uu leeyahay oo wax basaasa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo xiisadda taagan darteed u baajiyey safar uu ku tegi lahaa Beijing.
Dhammaan deegaanadii argagixisada imika cadowga ah laga saaray dowladdii Shabeelle waxaa gacanta ku haayo oo joogo ciidanka dowladda iyo ciidanka amniga dowladda Shabeelle iyo ciidamada deegaanka.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Hir Shabeelle oo VOA-da uga waramayay howlgallo ama maamulka Hir Shabeelle ay ku sheegeen in ciidankooda iyo kuwa beelaha ay weli gacanta ku hayaan deegaanada ay ka qabsadeen Al-Shabaab halkaas oo howlgallo ay ka fulinayaan. waxaa kaloon idin haynaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo markii ugu horreysay la kulmay hogaamiyaasha jabhada TPLF tan iyo markii labada dhinac ay heshiis gaareen bishii November. barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka ayaad sidoo kale dhageysan doontaan iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ku dhawaad 200 oo maxbuus oo u kala dhashay Ukrain iyo Ruushka ayaa dib ugu laabtay guryahooda kadib markii Kiyev iyo Moscow dhex maray heshiis maxbuus isku bedelasho ah oo garwadeen ay ka tahay dowladda Imaaraadka Carabta, sida ay sabtida maanta ah sheegeen saraakiilka kala tirsan labada dhinac. Andrei Yermak oo ah kaaliyaha sare ee madaxweynaha Ukrain ayaa bartiisa telegramka soo dhigay in 116 askari oo laga heystay ay dib ugu laabteen Ukrain kadib markii xabsi laga sii daayay. wuxuu intaasi ku darayn ciidamada la sii daayay ay ku jiraan kuwa ku sugnaa Mariupol intii lagu jiray go'doominta Moscow ay saartay ee bilaha socotay, taasoo burbur ku keentay magaalada koonfureed ee dekedda leh iyo kuwa laga qabtay dagaaladii ama lagu qabtay dagaaladii ka dhacay magaalada bariga ee Bakhmut. saraakiisha difaaca ee Moscow ayaa iyagana dhinacooda ku dhawaaqay in 36 askari oo Ruush ah ay dib ugu laabteen guryahooda, kuwaas oo Ukrain ay xabsiga ka sii daysay, taasoo qayb ka ah isfahamka maxaabiis isku bedelashada ah ee ay dhexdhexaadinta ka tahay dowladda Imaaraadka Carabta. dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in kaalmo militari oo gaaraysa 2.2 bilyan oo dollar uu siinayo ay siinayaan Ukrain, taasoo ay ku jiraan gantaalada ridada dheer ee awoodda u leh inay laba jibaaraan weerarada. kaalmada militari ee Ukrain ayaa wadar ahaan ka dhigmaysa 29.3 bilyan tan iyo bishii Febraayo ee sanadkii hore markaasoo uu bilowday duulaanka Moscow ee Kiyev. sidoo kale, mas-uuliyiinta midowga Yurub ayaa Jimcadii ballan qaaday taageero hagar-la'aan ah oo ay la garab joogsanayaan Ukrain si ay u dhisato kaabayaasheeda muhiimka ah ee dhaqaalaha ee Ruushka u gantaalada ku beegsaday, iyagoo ku dhawaaqay inay sidoo kale siinayaan kaalmo cusub oo militari oo ka badan 2 bilyan oo dollar. gudoomiyaha ururka midowga Yurub Charles Michel ayaa hadalkan sheegay kadib shirkii 24-aad ee ururka EU-da oo shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee Kiyev iyo kulankii ay la yeesheen madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelensky. مسؤولين تأي الشيغي أما هوست كحريقي إني كجو أنت هاي حوجين تأس لحقل كميدوغو يوروب إي يوكرين بلس ما إسان بلان قادين دك دك حبين أغن نقشة دي يوكرين إي ميدوغو يوروب دلالكا رير قلبيتك أي سيادة التاجيري يوكرين تاني إنتي أي سواب بلودين دقالكا أي كل جرتو روشكا madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa dhinaciisa riixaya in si degdeg ah loogu ogolaado inay ka mid noqdaan ururka midowga Yurub. Ciidamada Israa'il ayaa weerar ku qaaday Sabtida maanta xero qaxooti oo ku taala duleedka magaalada Jericho ee Falastiin, waxayna hareereeyeen guryo ay sheegeen inay gabaad ahaan u isticmaaliyeen Falastiiniyiin, iyaga weerar ku qaaday kuwaasoo ay tilmaameen inay rasaas ku fureen dadka deegaanka. Isarsaasaynta ayaa waxaa ku dhaawacmay lix ruux oo laba ka mida uu dhaawacooda halis yahay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, iyadoo dhismayaalna ay waxyeelo soo gaartay. Ciidamada ayaa sheegay inay gudaha u galeen xerada qaxootiga Aqabad Jabiir oo ku taala koonfur bari ee Jericho ee daanta galbeed, iyagoo baadigoobaya rag looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen toogasho toddobaadkii hore ka dhacday agagaarka meelaha ay deegaamaynta ka wado Israa'il. Weerarada dhimashada leh iyo howlgallada Israa'il ay ka fulinayaan meelo ka mid ah daanta galbeed ayaa sii kordhayay tan iyo intii dib ra'iisul wasaare loogu doortay Benyamin Netanyahu, isla markaana uu soo dhisay xukuumad ay ku jiraan xisbiyada muxaafadka ayaa. Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday inay dib u furayso xuduudda Mandera ee Soomaaliya la wadaagto, taasoo qayb ka ah dadaallada lagu hagaajinayo ammaanka xuduudka iyo la dagaalanka badeecooyinka kontrabaanka. Kenya ayaa sheegtay in qorshaha dib loogu furayo xuduudda Mandera ee la wadaagta Soomaaliya uu heer gabagaba ah marayo kadib wadatashi labada dhinac ay yeesheen. Wasiirka amniga gudaha ee Kenya Kithure Kindiki oo ka hadlay booqasho uu ku tagay magaalada Mandera kadib ayaa sheegay in dib u furista xadka Soomaaliya ay wax badan ka bedeli doonto ammaanka xuduudda, isla markaana ay joojinayso dhaqdhaqaaqa badeecadaha aan kontrabanka ah ee loo isticmaalo in lagu maalgeliyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada. Xiritaanka xadka ayaan dadka ka joojin doonin inay si sharci darro ah xadka uga gudbaan ama ay alaab u tahriibiyaan. Kenya ayaa xirtay dhammaan xuduudaha dhulka ay la wadaagto Soomaaliya sanadkii 2012 si ay u joojiso duulaanka Al-Shabaab, waxaana ay meelo ka mid ah Mandera iyo sidoo kale kuwa Lamu iyo Wajeer iyo Garissa halkaas oo weerara ay kooxda ka fulisay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumaddiisa ayaa kulankii u horreeyay la yeeshay hogaamiyaasha jabhada Tigrayga tan iyo markii ay labada dhinac heshiiska nabadeed gaareen bishii November ee sanadkii hore. Warbixin ay wakaaladaha wararka ka qoreen waxay noo soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Labada dhinac ayaa isla qiimeeyay tallaabooyinka ilaa iyo hadda ka hirgalay heshiisyadii lagu gaaray Pretoria iyo Nairobi, isla markaana falanqeeyay mowduucyo u baahan in il dheer lagu eego, sida ay sheegtay warbaahinta Ethiopia. Kulanka ayaa sida la sheegay ka dhacay goobo lagu nasto oo ku taala koonfurta dalkaasi Ethiopia. Heshiis nabadeed oo ay wada gaareen xukuumadda Abiy iyo TPLF laguna saxeexay caasimadda dalka Koonfur Afrika ee Pretoria bishii November ee sanadkii hore ayaa aamusiyey hubkii waqooyiga dalka Ethiopia. Qodobada heshiiska ayaa TPLF ay ku ogolaatay inay hubka dhigto oo ay dib u dhisaan maamulka xukuumadda federaalka, iyagoo taasi ku bedelanaya in la soo celiyo in loo gudbo Tigray oo si weyn uga xayirnaa dunida inteeda kale labadii sannadood ee dagaalka. Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka ee Abiy ayaa boga Twitter-ka ku sheegay in ra'iisul wasaare Abiy iyo mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan ay maanta waajibihii ay la kulmeen isla markaana ay falanqeyn la yeesheen wafdi ka socday TPLF iyadoo la raacayo horumarka hannaanka nabadda. Waxa kale oo qoraalkaasi Twitter-ka ku yidhi, iyadoo taasi ay keentay in ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu gudbiyey go'aannada lagu kordhinayo duulimaadyada bangiyada iyo arrimaha kale ee xoojinaya aaminaadda isla markaana xasilinaya rayidka. Tan iyo markii heshiiska la saxeexay ayaa waxaa jiray qulqul xadidan oo ah geynta kaalmada Tigray, oo muddo dheer waajahaya gabaabsiga cuntada, shidaalka, lacagta iyo waliba daawooyinka. Adeegyada aasaasiga ah sida isgaarsiinta, bangiyada iyo waliba korontada ayaa si kun yaraa dib ugu soo laabtay 60 milyan oo qof ee dhibaataysan ee Tigray, iyadoo diyaaradda Ethiopian Airlinesna dib u bilowday duulimaadyadeedii ganacsi ee ay ugu kala gooshi jirtay Addis Ababa iyo caasimada Tigray ee maqalla bishii hore. Xili TBL afay shaacisay inay bilowday inay hubka dhigto ayaa dadka deegaanka iyo weliba howlwadeennada gargaarkuba sheegeen in ciidamada Eritrea iyo weliba xoogaga gobolka Jaarka Lahay Amxaaradu ay weli ku sugan yihiin qaybo ka mid a Tigray, iyagoo ku eedeeyay dil, kufsi iyo weliba dhac. Gelitaanka Tigray ayaa xayiraana suurtagalna maaha in si madax bannaan loo xaqiijiyo xaaladda halkaasi ka jirta.
Mahadsaneyd Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa baajiyey safar uu ku tegi lahaa Shiinaha, isagoo Beijing ku eedeeyey inay ku xadgudubtay madax bannaanida Mareykanka kadib markii ay hawada Mareykanka u soo dirtay buufin waxbasaasaya oo Shiinaha uu leeyahay. Shiinaha ayaa beeniyey in buufinkaasi uusan waxba basaasayn. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo haya.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay Jimcihii in uu u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi in joogitaanka buufinta ilaalada hawada Mareykanku ay tahay xadgudub cad oo ka dhan ah madax bannaanida Mareykanka iyo sharciga caalamiga ah, wuxuuna ku tilmaamay fal mas-uuliyad darro ah. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay ku wehelisay wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Park Jin, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu sheegay in go'aanka Shiinaha ee ah in uu tallaabadan qaado habeenka booqashadiisu ay qorshaysan tahay ay wax u dhimayso wadahadalladii muhiimka ahaa ee uu sheegay in uu diyaar u ahaa in uu la yeesho Shiinaha. Anthony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku ay weli ka go'an tahay la shaqaynta Shiinaha, waxaana uu intaasi ku daray in uu booqan doono Shiinaha marka shuruudahan la ogolaado. Raantii Jimcihii, sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu soo gabagabeeyey in shuruudaha xilligan aanay sax ahayn in xogeeye Blinken uu u safro Shiinaha. Sarkaalkan ayaa sheegay in go'aankan uu dhacay kadib la tashiyo lala yeeshay hay-ado ka tirsan maamulka Mareykanka iyo Kongreska. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa la filayay in uu ambabaxo Beijing si uu la kulmo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping iyo madax sare oo kale, laakiin ma aanay sheegin saraakiishu xilliga la filayo in dib loo sii ambaqaado booqashadaasi baaqatay. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan khadadka isgaarsiinta ee Shiinaha si wax looga qabto walaaca ka dhashay dhacdadan. Dowladda Shiinaha ayaa qiratay Jimcihii in ay iyadu leedahay buufinta ay saraakiisha Mareykanku ogaadeen inay ku jirtay hawada Mareykanka laga soo bilaabo gobolka Alaska ilaa iyo gobolka Montana maalmihii la soo dhaafay. Inkastoo ay sheegeen inay ahayd buufin loogu talagalay saadaasha cimilada oo si aan ku talagal ahayn uga leexatay jidkii loogu talagalay, waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa ku tilmaantay buufin sirdoon lagu ururinayo. Pentagonka ayaa isha ku haya buufintan, kaas oo ku socda meel sare oo ka sarreysa wadooyinka ganacsiga hawada. Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in aanay wax khatar ah oo ciidan iyo mid jireedtoona aanay ku ahayn dadka goobta jooga. Fiidnimadii Arbacadii, Blinken ayaa xogeeyaha iyo ku-xigeenkiisa Wendy Sherman ayaa waxay walwalka Mareykanka u gudbiyeen sarkaalka ugu sarreeya safaaradda Shiinaha ee fadhigeedu yahay magaaladani Washington. Waa markii ugu horreysay oo dhacdo noocan oo kale ah ay dhacdo maalin ka hor booqasho la qorsheeyey inuu ku tago Shiinaha oo uu ku tago diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu rajaynayay ka qaybgal wax ku ool ah iyadoo uu jiro ajende ballaaran oo la taaban karo oo lala yeelanayo dowladda Shiinaha.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Maalmihii la soo dhaafay, maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku qaadayeen deegaano u dhexeeya degmooyinka Baladweyne iyo Buleburti ee gobolka Hiiraan, dhulkaas oo hore kooxda gacanteeda looga saaray. Ciidamada dowladda iyo kuwa qabaa'ilka deegaanka ayaa dhowr jeer kula dagaalamay deegaanka Beerxaano iyo Tarjento oo uu maro jidka laamiga ah, sidoo kalena u dhow wabiga Shabeelle. Al-Shabaab waxay weli maamulaan dhul ballaaran oo ku yaala gobolka Hiiraan. maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in bisha Maarso ee soo socota la bilaabi doono howlgal dib ay ugu qabsanayaan deegaanadaasi. Haddaba maxaa keenay in Al-Shabaab ay mar kale ku soo dhiiradaan inay weerar ku qaadaan dhulka gacantooda ka baxay? Muxuuse yahay qorshaha uga yaala dowlad goboleedka Hirshabeelle difaaca dhulkaasi? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow waxa uu weydiiyey wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre.
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay sida aad la socotid dhammaan deegaanadii aragtidisada imika cadowga ah laga saaray dowladda Hirshabeelle. Waxaa gacanta ku haayo oo joogo ciidanka dowladda iyo ciidanka amniga dowladda Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka. Waxyaabaha keeno in meelihii Shabaab laga saaray ay soo galgalaan ama ay dib u soo weeraraan, waxyaabaha keeno waxaa ka mid ah gaar ahaan dhankan Hiiraan, sida la socotid wabiga waxaa lagu jiraa waqtigii biilcaan ayuu yahay wabiga wuu guray. Baabuurta iyo gaadiidka iyo lugta wax alla wixii oo markuu wabigu buuxu celin jiray hadda ma celin karaano. Sidaas darteed ayaa waxay keentay in ay kasoo gudbaan wabiga. Wabiga saa la socota Hiiraan meelo badan ayuu ka maraa. Dee meel kasta wabiga marana iska lelimista jikro, awooddaasna hadda ma jirto. Laakiin waxay leedahay hadiisa meel walba wabiga kasoo gudbaan oo ay isku dayaan inay ciidanka ama dadka deegaanka inay ka naafeeyaan, inay ayaga ku jabaan meel walbana loogu guuleysto.
Maalmihii ugu dambeysay dagaalo ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Beerxaano oo duleedka magaalada Beledweyne ah, islamarkaa laamiga xiriiriya Buule Bardiye Beledweyne uu maro. Waxaad iga warantaa dagaaladii ugu dambeeyey wax horumar aad ka sameyseen ma jiraan?
Dagaalada sida hadda hadalkii hore ku jirto waaye, nimanka aan meelay qabsadeen oo haystaan horta ma jirto. Laakiin waxay sameeyaan weeraro ah ku dhufo ka dhaqaaq ah ama meeshii markaasi wabiga uu ka guusan yahay ay yiraahdaan taga, dadka shacabkeena dhibaateeyaan oo markay wabiga kasoo gudbaan waxay sameeyaan inay afduubtaan dadka maxaa la yiraahdaa maatida ah ama odayaasha noqdo ama haweenka noqdo, xoolahana ay qaataan. Taas ayaana keenaysa inay marka nafna caal waayo nimanka saa ognahay. Taana saa hadda kuu sheega waaye in waa qorshayaal badana ka degsan. Qorshayaashaasna insha allah kama hor dhacayo. Guulaha hadda aan kuu sheegana laga gaaray in nimankaas meel alla meeshii dhibaato gees isdhaayeen inay dhibaatadii ayay ku laabato oo jab xoogan lagu gaarsiiyo. Maantaana ugu dambeysay meel la yiraahdo Ceeldheer halgan iyo udhaxayso ayay maanta soo galeen. Taane wax badan ayaa yani ka gaaray oo culays badan la saaray. Maalmihii la soo dhaafayna saas oo kale ahaayeen. Marka waxaa aaminsanahay in isku dayigoodu ay mar walba isku dayaan ciidanka oo aad u feejigan isku dayigooda ay burburiyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Khayre, wasiirkii amniga Hirshabeelle tahay, waxaad iga warantaa sida hadda muuqata dagaalka dhinaca galbeedka wabiga ayay kasoo qaadayaan, deegaanadii aad ka saarteen bariga wabiga ku yaalay kusoo qaadayaan. Maxaa idinkaga qorshaysan deegaanada hadda gacanta ay ku hayaan weerarka uga imaanaya dhulka aad qabateen? Wax qorsha oo Hirshabeelle uga yaala ama dowladda dhexe aad kala kaashanaysaan oo nala wadaagi karta ma jiraan?
Horta saa ogtahay dagaalka iska kaashanayso oo ay hogaaminayso dowladda ciidanka dowladda federaalka iyo maxaa la yiraahdaa dowlad goboleedyada hadda Hirshabeelle iyo Galmudug, dagaalka wuxuu ahaa wejigii koowaad. Waxaa soo dhamaaday oo gabagaba maraay wejigii koowaad ee dagaalka oo ku socday bariga labada gobol ee Hirshabeelle iyo Galmudug. Maxaa la yiraahdaa hadda bariga labada gobol ee Hirshabeelle dhammaan waa xor, cadiga waa laga kiciyey. Waxaa dhiman dhul intaas ka weyn oo galbeedka dowladda Hirshabeelle, dhulkaasoo isku xiro ilaa maxaa la yiraahdaa koonfur galbeed iyo deegaanada kaleeto oo ku hareereysan oo ka mid tahay meelaha qaar xuduudda Itoobiya. Dhulkaasoo dhul aada u ballaaran ah, cadowgana ilaa iyo jubbooyinka ee xariirsan yahay isaga soo gudbaan, oo dhul u badan hood ah oo u baahan in aada loogu taxadaro loogu fikiro. Wejiga labaad qorshihiisa uu gabagabo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Hirshabeelle iyo dhammaan saaxiibadooda kale oo caalamiga ah waa operation labaad loo diyaar garoobay. Waxaa rajeynayaa inuu bilaabmo Maarso ka hor hadduu daaho.
Ugu dambeyntii deegaanada Shabaab laga saaray, qorshuhu wuxuu ahaa in ciidamo booliis la geeyo oo amnigiina gacanta lagu dhigo. Ilaa iyo hadda wasaaradda amniga Hirshabeelle deegaanadii la qabtay oo shabaab laga saaray wax adkeysiyeen oo ciidan iyo nidaam dowladeed oo amniga la xiriiro ka shaqeynaya ma jiraan.
Waa mahadsantahay. Horta waxaa socdo howlgalka waxaa barbar socdo barnaamij loo yaqaan stabilization ama xasilin. Xasilinta micneheedu waxaa waa dadka in adeegyadii dowladda la gaarsiiyo. Waa ka mid tahay booliskii heedii amniga oo booliska ugu horeeyo, maxkamadihii oo cadaaladii iyo xabsiyadii la socdo, sidoo kale in la gaarsiiyo waxyaabihi adeegyadii kaleto ay bini'aadamnimo ay u baahday aan gargaar iyo haddii aan lahayd waxyaabihii oo adeegyadii dowladda ama qofka bini'aadamka u baahnaa oo caafimaadkii waxbarashadii. Annaga hadda deegaanada magaalooyinka waaweyn oo laga saaray nimankaas cadowga ah, hay-adaha amniga way ka howlgalaan, waa la geeyey. Haddana waxaa socda diyaar garowgii kale oo ah in magaalo walba ama deegaan walba oo lahaado saldhig iyo ciidankii ka howlgali lahaa. Qorshahaas waa qorshe aada u ballaaran oo dhaqaale badan oo xooggana ku baxayo dowladda Soomaaliyeed, iyo waxaa yacni arrintaasna iska kaashanaya iyo caalamka, baasha caalamka ama hay-adaha Soomaaliya taageero iyo dowladda Soomaaliya taageero dhaqaale badanna waa lagu bixiyey. Taasna insha allah in lasoo daadejiyo oo dowlad goboleedada hadda dowladda Hirshabeelle ugu horeyso oo yacni la tijaabiyey deegaano badan oo hadda gacanta dowladda ku jirana ay u baahan yahay adeegyadaasna sida u dhaqsiyax badan loogu fuliyo. Annaga waa u diyaar garownay, wax badanna wataan hadda aan ku sheego aan gaarsiino in ciidamo si degdeg ah loo geeyo. Ismihii iyo qalabeyntii iyo howlihii kale loo socdaa wasaarad walbana oo hadda aan ku sheega haddii ceelo laga qodayo wasaarad biyaha way shaqataa deegaano badan ceelashii oo nimanka argagixisada ay qarxisay ay u sameysayo inay ceelo cusub ay u qoto. Maxaa la yihahdaa wasaaradda caafimaadka daawooyin meel walba, wasaaradda gargaarka raashinka waa taasi gelin. Yacni wasaarad walba in meesha la qabto la gaarsiiyo adeegyadaas way wadaa. Waxaan rajeynayaa barnaamijka xasilintana inuu noqon doono meelii ugu horreeya uu ku guuleysto oo si dhab ah bulshadii iyo dadkii dowladnimada isjeclaysiina in Hirshabeelle noqon doonto sida hadda diyaar garowga aan sameynay oo dowladda oo madaxweyne Cali Guuleylaahay hogaaminaya xukuumaddiisa diyaar garowga adag arrinta xasilinta aan u diyaar garownana. Waxaan rajeynayaa inuu ugu qanci doono haddii aan la taageerayaasha caalamiga iyo dowladda Soomaaliyeedba.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo uu waramayay Cabdicasiis Axmed Barrow. Markana waxaa la soo gaaray xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan guddoomiyey shir afar geesood ah oo ay wada yeesheen madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Shirkan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ujeedkiisu ahaa sidii laisaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo sidii loo wiiqi lahaa awooddeeda gudaha Soomaaliya iyo gobolka. Warmurtiyadkii shirka laga soo saaray ayaa qodobadii ku jiray waxaa ka mid ahaa inay madaxda isla garowsadeen baahida loo qabo iskaashi sare loogu qaadayo garab istaagga dalalka dariska ah ee la xiriira dagaalka ay Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab. Waxay sidoo kale madaxda isku raaceen in la sameeyo howlgal wadajir ah oo lagu qaadayo goobaha ay ku harsan yihiin kooxda Al-Shabaab si gebi ahaanba Soomaaliya oo dhan looga xoreeyo, iyo fududeynta dhimista ciidamada ATMIS ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee midowga Afrika. Haddaba maxaa keenay in xilligan ay madaxda gobolka u midoobaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ayaa weydiiyey Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday talii ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee NISA oo qadka telefoonka aan kula xiriiray.
horta shirkii dhacay wuxuu ahay oo madaxda gobolku oo loogu magac daray safka hore oo dabcan loola jeedo wadamada xuduudda dhulka alale Soomaaliya. Wuxuu ahay dadaal dowladda Soomaaliya ay ku doonayso sidii dagaalkan uusan u noqon lahayn ama u ekaan lahayn mid Soomaaliya keliya ku kooban. Sidaad ogtahayba dagaalka iyo dhibaatada Al-Shabaab ay geysanayaan kuma eka Soomaaliya. Shabaabna Soomaaliya keliya ma ahane, waa dad, waa international terrorist waxa la yidhaahdo. Marka Kenya dhibkaad aragtay u geystaan weliba si joogta u geystaan, Djibouti hadda kor wada qarxiye ka geysteen Qatar ayna dareemaysa ee Ethiopia ciidan ahaan ay ku galeen waa kuwa hadda dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay xuduudaha ka gaw ku weeraray waliba difaac ugu jiraan marka Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxay doonaysaa inay fahamsiiso inaysan ku filayn dagaalkan kaliyeed inuu san ahayn wax xuduuda Soomaaliya ku eeg inaan Soomaaliya lagu fiirsan waxaan isleeyahay madaxda gobolku nasiibay u tahay maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in madaxda gobolka ay la fahmaan oo ay xamar yimaadeen lafteeda xumaysa juhdi dheeraada iyo kalsooni dheeraada iyo dhiirigelin ay dawladda Soomaaliya siinayaan ayay tahay marka fursad aad u weyn halkaas ka muuqata
waa gartay marka maxay talaabadan uga dhigan tahay dadaalada ay wado dawladda Soomaaliya ay kula dagaalamayso kooxda Al-Shabaab
dawladda Soomaaliya hadda waxaan maleynayaa dagaalkan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xasanad dhameysan oo Shabaab ku qaaday wuxuu socdaa ku dhawaad 7 bilood 8 bilood waxaa runtii laga xoreeyay dhul aad u weyn oo baaxadaad weyn oo dhici karay Hirshabeelle iyo Galmudug oo laba maamul goboleeda markii ugu horeysay in dhulka laysaga socon karo in badan inkastoo weli ku sugan yihiin awoodo badan la dhihin karo way leeyihiin military ahaan marka dagaalkan loogu wacayo madaxda gobolka ama Soomaaliya ay kaalmo ugu raadsanayso wadarta Mareykanka drone ka kaalmeynaya iyo tababarka ciidamada Turkigu qayb ka yihiin marka madaxdi gobolka oo si toos ah u taabanaysay arintan Shabaabka dagaalkoodu inuu ku dhiirigeliyo oo Soomaaliya maartay ay dagaalka kala qayb qaataan una arkaan dagaalku inuu san ahayn mid hal meel ku kooban wadartay Reer Galbeedku marka ay European Union markay dagaal gelayaan waxa laga yaabaa inay war on terror hal mar ay strategiyad ka wada yeeshaan Mareykanku inuu strategiyad kale yeesho wadamada maareeyta marka in bariga Afrika isqaasaan wadamada xuduudda Soomaaliya la leh ay dagaal iyo qadiyad midaysan ka yeeshaan ayaa dalal dagaalka Al-Shabaab waxa leeyahay waa fursad aad u weyn waana waxa ay runtii muddo dheer in laga shaqeeyo laakiin never been too late hadii maanta la bilaabay waxaan isleeyahay wax weyn soo ku dhigo midka kale markii madaxdu ay meel isla dhigto oo policy level laga heshiiyo ama priority ay u aragto madaxda wadanku hay'adaha amniga laga soo bilaabo gaashaandhiga intelligence-ga waxa u fududaan doonta si isula qabalahay shaqada marka waxaan leeyahay waa fursad runtii aad qaali ugu ah culayska ay Shabaab iyo magnitude-ka ay gobolku ku hayaan waxaan leeyahay waa mid muujinaysa in loo midoobo oo muruq ay maskaxda laysaga soo jeediyo
ugu dambeyntiina la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa v o a u sheegay in dowladda Soomaaliya ay kumanaan ciidamo Soomaali ah kusoo tababarayso wadamada Uganda iyo Eritrea halka kuwo kalena loo qaadi doono Ethiopia iyo Masar arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dowladda Soomaaliya ay dhawaan soo celisay inta badan ciidamadii 5,000 ahaa ee lagu soo tababaray dalka Eritrea Xuseen Sheekh Cali ayaa Haruun Macruuf uga waramay tababarka ciidanka iyo dalalka ay u dirayaan
waa tababarka 15,000 ayaa waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro waxaa ugu horreysay 3,000 oo Uganda in 3,000 ayaa marka dalalkan kala dhan wada diraynaa
marka Eritrea iyo Ethiopia min 3,000 mise isu geyn 3,000
min 3,000 iyo Egypt oo 3,000
waa gartay marka 3,000 ee Masar ma baxeen 3,000 ee Eritrea ma baxeen 3,000 ee Ethiopia ma baxeen
kuwa Eritrea hadda baxay kuwa kalena waa hadda la qalqaalinayo
waa gartay 3,000 ee Uganda ka imanaya way waxaan rabaa qodobka Eritrea wax yar ku laabto kalsoonida inaad ciidan markal u dirtaan Eritrea iyadoo aad la socotay dabcan sheekadii 5,000 hore loogu tababaray kalsoonidaas halkay ka timid bal wax yar faafa
de kalsoonidu tan way ka transparency ciidan military ah ciidanka military-ga ayaa qortay oo diray tii hore ee laabka lagu diray de qaab transparent ma sanahay wax la qarinayana ma kii hore markii la diray waa la qarinayay marka waa kalsoonidu waa transparency-ga keenaysa
qodob xasaasiya jiro aad looga hadlay warbaahinta oo la socotaa waa in ciidamada Soomaaliya ay ku lug yeesheen khilaafka Tigray dowladdii hore xilligay joogtay dowladdiina cusub dabcan arrintaa waad baadheen ma xaqiijiseen maxaad u sheegaysaa ummadda Soomaaliya
ma dhaarintaas de waxaan aad xaqiijinteed waa id kala soo xishab wala way marka dhalinyaradii iyagoo qodobad qaba oo maratiniyad fiican way soo noqdeen marka arin di investigation keed ugu dhimanayay inay raadis u baahan tahay way
laakiin ma weydiisay dhalinyaradii inay tagaan meeshii kala dabxan waad weydiisay
ha dabcan waa la weydiiyay maratay cid oo sheegatay inay meel ka baxsan Eritrea tagaan ma jirto
dhalinyaro ku dhintay Eritrea ma jirto siday doonaan baa ugu dhintaana kuwa tababar ku dhintay kuwa xanuun u dhintay haday jiraan imisay dhay
ma di details kaas ma hayaan
laakiin eedanka tagay tirada saxda ee tagtay iyo tirada soo laabatay ma shan kun bay ahayd waxba dheera bal qodobkaana kala cade
ma tirada soo noqotay dadkii wada baxay maaha qaaraa weli howlo u socdaan tababar u socdaan marka dee detailskaas hoose baratay aniguna hoos kuma gelin
dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigu isma kaaba fal iyo kulanti dambe nabadgelyo markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha Ibrahim Danduray iyo Nuur Bukhari ayaana inoo daadihinaya
soo dhawaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha Nuur noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya
Danduray dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah Aabe Maxamed Cabdullaahi Maxamuud iyo Aabe Cali Nuur Shilin iyo Ayeeyo Geela Cabdi hooyo Shukri Axmed Maxamuud iyo hooyo Khadija Cali Mire waxa kale ku jira adeeryaasha kala ah Cumar Cabdullaahi Maxamuud Abuukar Cabdullaahi Maxamuud iyo Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamuud Xasan Cabdullaahi Maxamuud iyo Cusmaan Cabdullaahi Maxamuud iyo Eede Zeynab Cabdullaahi Maxamuud iyo Eede Fartuun Xaashi iyo abtiyaasha kale ah Maxamed Wali Axmed Maxamuud Cabdi Samad Axmed Maxamuud Bashiir Axmed Maxamuud iyo Baashi Axmed Maxamuud abareeriyaasha kale ah Farxiye Axmed Maxamuud iyo Ubaxey Axmed Maxamuud Aamin Axmed Maxamuud iyo Nicma Cali Cumar محمد عمر عبد الله عبد الكريم محمد محمود عبد القاسم محمد محمود احمد علي نور شلين فرحيه علي نور شلين دمان والدك iyo walaalaha korku xisan baa leeyay oo isku duuban iyagoo kala jooga dalkii dibadiisa waxay hambalyo farxad leh ay gaarsiinayaan arooska iyo aroosada oo kala ah عبد الحليم محمد iyo حليمه علي نور شلين oo ku aqal galay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeel waxaan leenahay noqdo ku isku waar ubad khair qabana kala hela amin amin amin
dabalkana waxa uu noogu yimid Cali Cumar Maxaad iyo hooyo Madiino Mahdi Aamir Aabe Ibrahim Nuur Cabdi iyo hooyo Aamina Maxamed Cusmaan Aabe Cumar Cabdullaahi Maxamuud iyo hooyo Nimco Cali Cumar adeero Maxamed Cabdullaahi Maxamuud xaaskiisa iyo carruurtooda iyo Abuukar Cabdullaahi Maxamuud xaaskiisa iyo carruurtooda iyo Cusmaan Cabdullaahi Maxamuud xaaskiisa iyo carruurtooda iyo Xasan Cabdullaahi Maxamuud xaaskiisa iyo carruurtooda iyo xasan maxamed cabdi xaaskiisa iyo carruurtooda iyo salaad cali cilmi xaaskiisa iyo carruurtooda eedu seenab cabdullaahi maxamuud iyo abtiyaal maxamed cali cumar xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo axmed cali cumar xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdullaahi cali cumar xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdiraxmaan cali cumar xaaskiisa iyo carruurtiisa hoodo garaad xuseen abtiyaal axmed shariif maxamed xaaskiisa iyo carruurtooda idriis maxamed cusmaan xaaskiisa iyo carruurtooda iyo abuukar maxamed cusmaan xaaskiisa iyo carruurtooda iyo ugu dambeysta abti cabdiqadar maxamed cusmaan xaaskiisa iyo carruurtooda waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan idriis ibraahim nuur iyo xaawo cumar cabdullaahi oo ku aqalgalay jowhar waxayna leeyihiin arooskiina aamin heesta koowaad codadkii salaa darbi iyo
صوب اجينا خايو لا جاكوي من العرض عارفين جيتالي عصب جينا هايو لا جاكوين العرض عارف
I'm
tahay waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay ka heleen heestaasi la yaab ka lahayd Salaad Darbi iyo Zainab Ege. Balyadii iyo dhambaalladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno, Ibraahim waxaan hayaa dhambaal naga soo gaaray dadka kale ah Saamiye Maxamed Maxamed iyo Deeq Maxamed Maxamed iyo Istaahil Maxamed Maxamed Raxme Maxamed Maxamed waxaa kaloo ku jira Hodan iyo Suhayb Warda Najax Khaalid iyo adeer Jamaal Jaamac Guuleed iyo Cabdi Casiis Ismaaciil Ibraahim iyo Jaamac Maxamed Xirsi dhammaan asxaabtaasi oo isku duwan waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Guuleed Maxamuud Badal iyo marwadiisa Hoode Garaad Xuseen oo ku aqalgalay degmada Salaxley ee gobolka Marwada Jeex taariikhdu markii ay ahayd 30kii January sanadkan 2023. Waxaan leenahay barakooba oo isku waara ubad khair qaban. Allah idin kala siiyo, aamiin.
Dhabaalkan wuxuu noogii yimid hooyooyin Saruure Ibraahim Malaaq iyo Aamino Ibraahim Malaaq iyo Muuti Ibraahim Malaaq iyo Xareed Ibraahim Malaaq iyo Cabdiqani Ibraahim Malaaq iyo Cabdimuriid Ibraahim Malaaq iyo Cabdulaahi Shariif Cabdulqaadir Axmed Shariif Cabdulqaadir iyo Faadumo Shariif Cabdulqaadir iyo Nafiiso Shariif Cabdulqaadir iyo Cabdifataax Ibraahim Nuur Maxamed Ibraahim Nuur iyo Cabdulaahi Ibraahim Nuur. Waxaa kale oo ku jira dhambaalka Maymuuna Macalin Xuseen iyo Sowda Macalin Xuseen iyo Salma Maxamed Cabdulaahi Suleymaan Sheekh Xasan iyo Cabdiweli Faarax Barre iyo Aabe Shariif Cabdulqaadir Shariif Mukhtar. Dhammaana waxa ay hambalyeynayaan Anfac Shaale iyo Maxamuud Shariif Cabdulqaadir oo arooskood uu ka qabsoomay xerada dhadhaab ee dhagaxley. Ducaduna waa xaggina ay leeyihiin arooskaas Allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo, aamiin. Heesta kale noo soo qabo Nuur
Ibrahim oo heesta labaad waa hees ay ku luuqayso fanaanada Haboon Nuura.
See you. تحدي برهان تسيتي تويق بغرة بيشان غلي أباق منو خير أباق منو مطاقي مغو بيشان في ليال بشتي تحدي برهان تسيتي تويق بغرة بيشان غلي أباق منو خير أباق منو مطاقي مغو بيشان في ليال.
Dambaaladii aad ino soo dirteen hadii aan dib ugu laabano dhabaalkan waxa uu naga soo gaaray Xaawo Xasan Cali iyo caruurteeda iyo Faadumo Maxamed Cali iyo caruurteeda iyo odageeda Khadija Salaad Cali caruurteeda iyo Qaali Salaad Cali iyo caruurteeda Muslima Salaad Cali caruurteeda iyo Faadumo Salaad Cali Fartuun Salaad Cali iyo Sukri Shaacir Cusmaan iyo odageeda iyo caruurteeda Xasan Cali Nuur dhammaan saaxiibtani oo isku duuban waxay halkan hambalyo dhalasho ay uga dirayaan Aadan Ibrahim Cali Cusmaan iyo Faadumo Cali Nuur oo dhawaan uu wiil ugu dhashay deegaanka Daynuuna ee gobolka Bay wiilkaasina waxa loo bixiyay Salmaan waxaan leenahay Salmaan han noqdo ki dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa baan faa aamin
Salmo Maxamed Cabdullaahi iyo Cabdiweli Faarax Barre iyo asxaabta waxaan ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Raxma Xalane Shite iyo Axmed Cabdisalaan Axmed Jabjamay oo wiil ugu dhashay yiraahdeen xarada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaas oo loo bixiyay Hussein Ahmed Cabdisalaam ducada waxa gina waxaana Hussein Ahmed Cabdisalaam soo weyno noqo ki waalidkii dadkiisa dalkiisa waxtara heesta saddexaad ee aan dhigistayaashan u soo qabanayno waxa qaadaya Sultan Seelar
gabar ku nool dumar gabiga habla ka ay in kiska doorta an ka doorta yari di haween ke geegan oo idil inta gabar ku nool dumar gabiga habla ka ay ketta torta anka torta goniya aves fei igasi se garbo guri gese chota kiblada ya iyartiyo gogol kula awaysa to yedita igara le matuba godia aves pai igasi se garbo burigi se chokta kibladi yiyartiyo gogol kula awaysa galto yedita Wagarada wena kanin mawqoushan wena gezu munkorin hasa wala magarin sida gobiya adkeen wena gel kamo bin galade baweye waxan qul laku qorin orad lagu magare aw ula ningawa wagarada wena kanin mawqoushan wena gezu munkorin hasa wala magarin sida gobiya adkeen wena gel kamo bin galade baweye waxan qul laku qorin or lagu magare aw ula ningawa shana mabda ye hadu ala falka jalaa yanu
haddii aan intaasi kaga gudubno heestaasi uu ku luqeynayay Suldaan Seraar aan dib ugu laabano dhamaaladii aad inoo soo dirteen warqadan waxay naga soo gaartay Naasir Cabdi Xaaji Nuur iyo Xamse Xaaji Karaama Axmed Maxamuud Fallaag iyo Kariiqaan Maxamed Sayid Suudi Ramadaan Qoran Xuseen iyo Sucufi Maxamed Axmed Joker iyo Cabdi Fataax Maxamed Jaamac dhammaan waxaa la yidhi barbaarta degmada Gaashaamo isku duuban waxay tahay niyad meher oo farxad leh ay gaarsiinayaan lamaanaha kale ah Faisal Sugaal iyo Najma Cabdirasaaq Maxamed oo meherkooda uu ku qabsoomay magaalada Burco 17-kii bishii aanu kasoo gudubnay ee Janaayo. Waxaan leenahay noqdo kuwii isku waara oo ubad khayr qabna uu Alla kala siiyo aamiin.
Dhabaalka gacanteeda ugu dambeeya Nuur wuxuu nooga yimid Aabe Maxamuud Cusmaan Maxamed iyo hooyooyin Khayro Ciise Maxamed iyo Aweysa Macalin Haaruun iyo Xaliimo Cusmaan Maxamuud iyo caruurteeda iyo Aabe Cabdiraxmaan Cabdi Axmed iyo habar yaro Isneeno Ciise Maxamed iyo caruurteeda Raaxo Ciise Maxamed iyo caruurteeda iyo Salaado Ciise iyo caruurteeda iyo Haboon Ciise iyo caruurteeda Maxamed Maxamuud Cusmaan iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo Saciid Maxamuud Cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo Axmed Maxamuud Cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa Ayuub Maxamuud Cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo Amiir Maxamuud Cusmaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Asad Maxamuud Cusmaan Cabdishakuur Maxamuud Cusmaan iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Cusmaan Saytuun Maxamuud Cusmaan iyo caruurteeda iyo Zaara Maxamuud Cusmaan iyo caruurteeda iyo Haboon Maxamed Qaaje iyo Habar yaro Zahra Ciise Xuseen iyo Hiiro Saciid Omar iyo Fartuun Maxamuud Faarax iyo caruurteeda iyo Habar yaro Ubax Xasan Jirde iyo caruurteeda Xaliimo Xasan Dubbe iyo caruurteeda iyo Habar yaro Faadumo Yaasiin Jaamac iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay taaneyd gaarsiinayaan Abshir Maxamuud Cusmaan iyo Adno Cabdiraxmaan Cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay Burco waxaana ay leeyihiin idin horseeda guur qeyr qaba aamiin
aamiin ayaan anna u raaciyey gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay dhegaystayaal waxaana ku soo xiri doonaa heesta ugu dambeysa oo uu ku luqeynayo fanaanka Shay Mire Dacar.
Heestaas ayaana ugu dambeysa barnaamijkeena heesaha lahaa ee
Hambalyada iyo Heesaha.
intaan markala kulmi doono
waa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur
iyo aniga oo Ibrahim Xasan Daanduray
oo idin leh sida iyo
nabad
galiyo.
Taasi oo kullu qayo shay mira ayaa u dambeysay idaacaddeenni galabnimo iyo guud ahaan ba barnaamijka hambalyada iyo heestaha aad ay u maadsan yihiin waxaanu la socodsiinayay Nuur Bukhaari iyo Daanduray tan idaacaddeenni fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Uh-huh.